Gulnora Karimovaning xos yordamchisi bo'lgan Gayana Avakanga tegishli Takiland firmasining katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli Telesonera Telecom shirkatining O'zbekistondagi hamkori hisoblanadi. Shvetsiya prokuraturasi Telesonera O'zbekistonda ish boshlash uchun prezident qiziga yaqin shaxslarga pora berganini iddao qilmoqda. O'tgan yilning oktyabrida Stokgolm sudi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Takiland firmasining Shvetsiya banklaridagi 30 million AQSh dollariga teng hisob raqamlarini muzlatgan edi. Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stetler ozodlik bilan suhbatda Stokgolm sudi 22 yanvar kuni Takiland Limited firmasiga qarashli 1 milliard 800 million shved kronasi, ya'ni 275 million AQSh dollariga teng mablag'ni muzlatish to'g'risida hukm chiqarganini tasdiqladi, lekin bu jarayon qanday amalga oshirilishini izohlashdan bosh tortdi.
Yes, that's a court decision. That's a court ruling, yes. It's going to be a traditional.
Ha, sud bu haqda hukm chiqardi. Bu odatdagi tergov jarayoni bo'ladi. Uni an'anaviy tarzda olib boramiz, lekin qo'yiladigan qadamlar yuzasidan jamoatchilikka ma'lumot bermaymiz, dedi prokuror. Kuzatuvchilar Shvetsiya rasmiylari Takinlandning qo'shni Shvetsariyadagi bank hisob raqamlarini muzlatishi mumkin demoqda. Bundan tashqari Telesonera shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Ucell mobil operatorining Takiland Limited'ga qarashli 6% ulushi ham muzlatilishi mumkinligi aytilmoqda. Telesonera 2007 yil iyul oyida O'zbekistondagi Kascom uyali aloqa operatori ulushlarining 74%ini qariyb 500 million AQSh dollariga sotib olgan edi. Keyinchalik Ucell deya nomi o'zgartirilgan shirkatning 26%ga egalik qilgan Takiland Limited shirkatining yana 20% ulushini 2010 yilda 320 million AQSh dollariga sotgan. Shvetsiya prokuraturasi o'tgan oyda ochiqlagan Telesonera ijrochi mulozimlari o'rtasidagi email yozishmalariga ko'ra, Takiland Ucell shirkatining qolgan 6% ulushini o'tgan yilning aprelida 85 million AQSh dollariga sotishga uringan, lekin o'sha paytda Shvetsiyada Ucell mobil operatori O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga o'z mijozlariga oid ma'lumotlarini bergani bilan bog'liq janjalning chiqishi ortidan bu amalga oshmay qolgan. Takiland Limited shu paytgacha Telesoneradan olgan 320 million AQSh dollari pora sifatida berilganini iddao qilishmoqda Shvetsiya rasmiylari. Stokgolm sudining seshanba kungi qarori o'tgan hafta Shvetsiya oliy sudi Telesonera shirkati O'zbekistonda pora bergani bilan bog'liq ishning Shvetsiya huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov qilinishiga ruxsat berish ortidan qabul qilindi. Oliy sudning 16 yanvar kungi hukmi bilan Telesonera ishi bo'yicha Shvetsiya tashqarisidagi shaxslarning ham tergov qilinishiga yo'l ochildi. Shvetsiya prokurori Gunnar Stetler mamlakat tashqarisida pora olganlar deganda kim nazarda tutilayotganini aniqlashtirishdan bosh tortdi. Lekin Ozodlik muxbirining Shvetsiya prokuraturasi O'zbekiston fuqarolari Gayana Avakan, Behzod Ahmedov va Alisher Ergashevlar Telesonera shirkatidan pora olganlikda gumonlanayotganlar ro'yxatida qolmoqdami degan savoliga ha deb javob berdi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli bo'lgan Telesonera shirkati O'zbekiston telekommunikatsion bozoriga kirish uchun prezident Islom Karimovga yaqin shaxslar, xususan Gulnora Karimovaga 320 million dollar pora berganiga oid ayblovlar ilk bor o'tgan yilning sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televiziyasi namoyish qilgan Telesonera O'zbek ishi nomli hujjatli filmda ilgari surildi.